Herrera en COPE.
Santiago.
Estar informado.
Sigues en Herrera, saludos de Íñigo Landa. Y sigue lloviendo, y no para. Y parece que no va a parar, al menos a lo largo del día de hoy. Y ojo que para mañana tenemos nuevos avisos por lluvia en ciernes. Así que será cuestión de dar gracias al apóstol Santiago porque estas fuertes precipitaciones no estén dejando graves incidencias en Santiago. Porque estamos aviados, como nos pille con 4 bomberos de guardia, como ocurría ayer, que el lunes era en la mitad. Es decir, 2 bomberos para un parque que para que esté operativo precisaría de 9. Y recomendable tener hasta 13 efectivos en jornadas de temporal como la que estamos viviendo. A lo que hay que sumar emergencias más habituales, como acudir a sofocar el incendio de un coche ayer en Santiago, al que acudieron todos los efectivos disponibles, es decir, los 4, dejando el parque de bomberos vacío. Pero así estamos, y así vamos a seguir una temporada, porque de momento en el Ejecutivo local se pide tiempo para estudiar las propuestas que están haciendo bomberos y polilocal, y del Pleno para aprobar las horas extraordinarias que se les deben, de momento nada sabemos. Reflexión con la que arrancamos estos minutos de Radio Local, en los que vamos ya con la noticia del día, que también tiene que ver con el tiempo.
Mampabaño Bertamiráns patrocina a Nova do Día.
Y con este temporal provocado por la borrasca Claudia, la que le ha dado por estacionarse al noroeste de la comunidad autónoma gallega, y eso provoca que nos esté mandando un constante frente muy activo que a esta hora deja acumulados de 17 litros en Santiago, a sumar a los 40 de ayer, 50 en lo que llevamos de día en Lousame, a sumar a los 67 de ayer. Y ojo a este dato, 90 litros en Fontecada, entre los ayuntamientos de Negreira y Santa Comba, donde se han recogido desde esta pasada medianoche 92 litros, pero es que ayer fueron 89. Así que este episodio de lluvia está dejando por allí 181 litros por metro cuadrado, una enorme cantidad de agua que va a ir a los embalses, que ya están llenos, y que llenará aún más el cauce de los ríos vigilados en el plan inungal de la Xunta que está en marcha. Outes o Ribeira han sido en las últimas horas dos de los concellos más afectados por las incidencias provocadas por este temporal, más de 100 por toda Galicia, pero afortunadamente ninguna de gravedad.
Xa sabes, se necesitas reformar o teu baño, ven a Mampabaño Bertamiráns. Infórmate no 639-306461 ou en Avenida da Maía 18. Mampabaño Bertamiráns.
La 1:08 del mediodía, breve parada, y en nada con Eva Iglesias te contamos una interesante propuesta de la Diputación de A Coruña sobre vivienda.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
A área de dereitos civís da Deputación da Coruña pon en marcha este venres e sábado o foro a crise habitacional no Museo das Peregrinacións en Santiago. Sol Agra é a deputada de Dereitos Civís e Igualdade da Deputación da Coruña. Sol, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Enhoraboa, Sol, por esta iniciativa nun momento no que atopar unha vivenda para alugar ou mercar a un prezo razoable é prácticamente misión imposible. Que perseguimos coa celebración deste encontro?
Realmente trátase de abordar un problema que é complexo, que, como ben dices, está afectando a sitios moi diversos. Antes parecía que era un problema das zonas urbanas, pero ahora xa estamos vendo que no rural tamén empeza a haber problemáticas para conseguir unha vivenda en aluguer ou en propiedade, e tamén a diferentes colectivos sociais. Temos así como a moi idealizado o tema de que a vivenda pode ser que é un problema para colectivos vulnerables, pero que actualmente a chegar a unha vivenda asequible tanto en aluguer como para compra, é imposible para calquera persona. Non hai sueldo medio que chegue a poder pagar estes prezos. Mm. Entón, o que tratamos con estas xornadas é de reflexionar, de poñer en riba da mesa cales son as problemáticas diferentes, e temos expertos que van moderar as mesas, que van facer ponencias, expertos, algúns de outras partes do Estado, que tamén nos van contar que iniciativas están levando a cabo noutros lados, iniciativas tanto sociais como políticas, para poder atallar ou dar solución a este problema que se está convertindo en un dos problemas sociais máis grandes do momento. Mm. E tamén, dentro desas mesas, que eu creo que é importante, por eso chamamos por aberta a ciudadanía, nesas mesas van estar tamén colectivos e grupos de persoas afectadas, porque temos que velo desde todos os ámbitos posibles. 6 mesas diferentes, porque cada problemática é diferente. O venres pola tarde empezaremos a primeira mesa sobre o acceso á vivenda para persoas en situación de vulnerabilidade social ou irregular, que tamén é problemática das persoas migrantes, que inda que teñan traballo, pois teñen moitas dificultades para acceder á vivenda por cuestións de racismo, basicamente, e tamén os problemas da infravivenda, non? Xente que aluga vivendas que realmente non son aptas para vivir nelas. Aí teremos como experta Ana Pardo Fernández, directora en Galicia de Provivenda, presidenta de EAPN Galicia, Rede Galega contra a Pobreza. Despois, na mesa 2, falaremos da vivenda turística, non como hai que regular esta situación, que cada vez hai máis vivendas turísticas. Está ben que haxa vivenda turística, pero hai que saber regulala para que eso non sexa un problema tamén para o acceso a vivenda de outras persoas que queren un aluguer de maior tempo, non? Non só de acceso a uns días por turismo. Aí estará María José Piñeira Mantiñán, que é do Grupo ANTE, da Universidade de Santiago de Compostela, que ten investigación ao respecto. Tamén estará Roy García, do Planificación TEC. E teremos tamén con nós o Concelleiro de Urbanismo do Concello de Santiago de Compostela para que nos conte un pouco cales as medidas que están tomando eles, a un arquitecto de hidroarquitectura e tamén a un representante dunha plataforma de afectados por vivendas turísticas da zona do Milladoiro.
O sábado temos 4 mesas. Que cuestións se van a abordar na xornada do sábado?
O sábado empezaremos ás 9:30 con unha mesa que se chama O Mercado da Vivenda. Virá a facer a intervención, así como experto, Javier Burón Cuadrado, que é director da xerente de Navarra de Suelo e Vivenda. Nesta mesa falaremos, bueno, pues, da situación do mercado da vivenda actual, non? Teremos tamén a presidenta da Galín, da Asociación Galega de Inmobiliarias, o colectivo Asuntanza pola Vivenda de Compostela, os da Plataforma Galega Vivenda Sa, e tamén a Andrei Quintiá, investigador do OSC, ao respecto do dereito á vivenda. E despois do descanso, ás 12, comenzaremos con a mesa número 4, que é modelos de vivenda pública. Para eso vamos a contar con José María Borrell Cruz, que é de promoción e xestión de suelo de Insol, Barcelona. Tamén intervirán un arquitecto do Estudio de Arquitectura Alfonso Botana, que fan moitas intervencións en proxectos, en clarificacións urbanas. A Carlos Alberto, un abogado inmobiliario urbanista de Ferrugneo Bío Abogados, para saber que tamén é a situación legal a hora da construcción de vivenda pública, e a Yolanda La Rubia García de Insol. Teremos tamén unha mesa a 5 hasta 4 da tarde sobre a colaboración público-privada na xestión do solo e promoción de vivenda asequible. Aquí tenemos a unha experta, Elga Molina Roy, que é directora xeral de vivenda do Goberno Navarro. Ali se están facendo algunhas experiencias sobre esta parte tan importante, non? Que sempre decimos que, bueno, a solución moitas veces ten que ser política, non? Por saber unha política para que haxa unha creación de vivenda pública, non? A última mesa será outros modelos de habitar e de poseer vivenda, non? Alternativas, as cooperativas de vivenda. Já estamos tendo en Galiza moitas experiencias deste tipo, se cadran moitas non é a palabra, porque están moi espalladas, pero é importante tamén que se coñezan entre elas e que coñezan modelos tamén de outros sitios. A ver, todas as mesas teñen un experto e moitos participantes, pero que tamén queremos abrilo a que toda a xente que participe nestas jornadas teña posibilidade de facer as súas preguntas, de comentar, pues, as súas inquedanzas e tamén de que se son foro participativo. Temos unha página web que se chama Crise Habitacional Foruna, .org, e ali poden inscribirse, a inscripción é gratuita.
Pois animamos a todo o mundo a participar neste foro sobre a crise habitacional moi interesante. Sol Agra, deputada de Dereitos Civis e Igualdade da Deputación da Coruña, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos. Saúdo.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Nos acercamos ya a las señales horarias de la una del mediodía. Eso significa que vamos a saber lo que está pasando en España y en el mundo en el boletín de noticias. Y arranca el mediodía. Seguimos contándote todo lo que te interesa.